Яхия, 19-нсы бүлек. Шунан һуң Пилат Ғайсаны ҡамсы менән һуҡтырырға ҡушты. Ғәскәриҙәр сәнскәк ботаҡтарынан таж үреп, уның башына һалдылар. Өҫтөнә ҡуйы ҡыҙыл төҫтәге кейем кейҙерҙеләр һәм янына килеп:
«Йәшәһен, йәһүттәр батшаһы!»
тип яңаҡтарына һуҡтылар. Пилат йәнә сығып халыҡҡа:
«Ҡарағыҙ! Уның бер ниндәй ҙә ғәйебен тапмауымды белдереү өсөн, уны һеҙҙең алдығыҙға сығарам»,
тине. Башына сәнскеле таз, өҫтөнә ҡыҙыл кейем кейгән Ғайса сығып баҫты.
«Бына кеше!»
тине Пилат. Баш руханиҙар һәм һаҡсылар уны күргәс:
«Уны арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлат! Арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлат!»
тип ҡысҡырҙылар. Пилат уларға:
«Алығыҙҙы үҙегеҙ ҡаҙаҡлағыҙ! Сөнки мин уның бер ғәйебен дә күрмәйем»,
тине. Яһүдтәр:
«Беҙҙең ҡанунабыҙ бар. Был ҡанун буйынса ул үлергә тейеш, сөнки үҙен Алла улы тип атаны»,
тип яуап бирҙеләр. Быны ишеткәс, Пилат бигерәк тә ныҡ ҡурҡыуға төштө һәм йәнә һарайға инеп, Ғайсанан:
«Һин ҡайҙан булаһың?»
тип һораны. Әммә Ғайса яуап бирмәне.
«Һөйләшергә теләмәйһеңме?»
тине Пилат.
«Һине азат итергә лә, арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлатырға ла хаҡым барлығын белмәйһеңме ни?»
Ғайса уға яуап итеп:
«Һиңә юғарынан бирелмәһә, минең өҫтән бер ниндәй хакимлығың булмаҫ ине. Шунлыҡтан мине һиңә тапшырған кешенең гонаһы һинекенән ҙурыраҡ»,
тине. Был һүҙҙәренән һуң Пилат уны азат итергә тырышып ҡараны. Яһүдтәр иһә:
«Уны ҡотҡараһың икән, һин Ҡайсарҙың дуҫы түгел. Үҙен үҙе батша тип иғлан иткән һәр кем Ҡайсарҙың дошманы!»
тип ҡысҡырҙылар. Был һүҙҙәрҙе ишеткәс, Пилат Ғайсаны сығарып, таш баҫма, яһүдсә Габбата тип аталған ҡалҡыу ерҙәге хөкөм итеү урынына барып ултырҙы. Ҡотҡарылыу байрамы алды көнөнөң төш тирәһе ине. Пилат яһүдтәргә:
«Бына һеҙҙең батшағыҙ!»
тине. Ә улар:
«Олаҡтыр уны! Олаҡтыр! Арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлат!»
тип һөрәнләне.
«Батшағыҙҙы ҡаҙаҡлатайыммы?»
тине Пилат. Баш руханиҙар:
«Беҙҙең Ҡайсарҙан башҡа батшабыҙ юҡ!»
тип яуапланы. Шунда Пилат уны арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлатыр өсөн уларға тапшырҙы. Ғайсаны алып киттеләр. Ғайса үҙенең арҡысағын күтәреп, ҡаланың баш һөйәге урыны, яғни яһүдсә Голгофа тип аталған урынға килде. Уны һәм уның ике яғынан тағы ике кешене арҡысаҡҡа ҡаҙаҡланылар. Ғайса уртаға тура килде. Пилат ҡушҡанса яҙыу яҙып арҡысаҡҡа ҡаҡтылар. Унда «Назаралы Ғайса, яһүдтәр батшаһы» тип яҙылғайны. Ул яҙыуҙы күп яһүдтәр уҡыны. Сөнки Ғайса арҡысаҡҡа ҡаҙаҡланған ер ҡалаға яҡын, һәм ул яҙыу яһүд, латин һәм грек телдәрендә ине. Яһүдтәрҙең баш руханиҙары Пилатҡа:
«Яһүдтәр батшаһы тип түгел, ә был кеше үҙен «Мин яһүдтәр батшаһы» тине тип яҙ»,
тинеләр. Пилат:
«Ни яҙһам, шул яҙылды инде»,
тип яуап бирҙе. Ғәскәриҙәр Ғайсаны арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлағас, уның кейемдәрен һәр ғәскәригә бер өлөш тиерлек итеп дүрткә бүлделәр. Сапанын да алдылар. Сапан иһә тегелмәгән, ә бер бөтөн туҡыма ине. Улар бер-береһенә:
«Быны йыртмайыҡ, йәрәбә һалайыҡ, кемебеҙгә булһа ла сығыр»,
тейеште. Был хәл изге яҙмалағы:
«Улар минең кейемдәремде бүлешеп алды, өҫ кейемемә йәрәбә һалды»,
тигән һүҙҙәр тормошҡа ашһын өсөн булды. Ғәскәриҙәр тап шулай эшләнелә. Ғайса ҡаҙаҡланған арҡысаҡ янында уның әсәһе, әсәһенең һеңлеһе, Клеопа ҡатыны, Мәрйәм һәм Магдала ҡалаһынан Мәрйәм баҫып торалар ине. Ғайса үҙенең әсәһен һәм шунда уҡ торған яратҡан шәкертен күреп әсәһенә:
«Ханым, бына был һинең улың»,
тине. Унан шәкерткә:
«Бына был һинең әсәйең»,
тине. шул вақыттан шәкірт Мәрйәмді өз үйіне алды. Шунан һуң Ғайса барыһы ла үтәлгәнен белгәнлектән, изге яҙмала әйтелгәндәр тормошҡа ашҡын өсөн.
Мин һыуһаным,
тине. Шунда әсе шарап тултырылған көршәк тора ине. Ғәскәриҙәр һыу һеңдергесте әсе шарапҡа мандылар ҙа, уны маяға сыбығына илеп, Ғайсаның иренәнә тирәнеләр. Ғайса әсе шарапты аҙ ғына эскәс,
тормошҡа ашты,
тине лә башын эйеп, йән бирҙе. Был хәлдәр йома көнө булды. Яһүдтәр язалап үлтерелгәндәрҙең кәүҙәләрен шәмбегәсә арҡысаҡта ҡалдырырға теләмәне, сөнки шәмбе бөйөк байрам көнө ине. Шунлыҡтан арҡысаҡҡа ҡаҙаҡланған ирҙәрҙең үлемдәрен йәһәтләү өсөн Пилаттан уларҙың аяҡтарын һындыртыуын һоранылар. Шулай итеп, мәйеттәрҙе ваҡытында арҡысаҡтан алып ташлай алырҙар ине. Ғәскәриҙәр килеп, Ғайса менән бергә ҡаҙаҡланғандарҙың тәүҙә береһенең, унан икенсеһенең аяҡтарын һуғып һындырҙы. Әммә Ғайса янына килгәс, уның инде үлгән булыуын күреп, аяҡтарына теймәнеләр. Ә бер ғәскәри уның ҡабырғаһына һөңгө менән сәнсте. Унан шунда уҡ ҡан ҡатыш һыу ағып сыҡты. Быларҙы «һеҙ ҙә иманға килегеҙ» тип бөтәһен дә үҙ күҙе менән күргән кеше һөйләп бирҙе. Уның шаһитлығы хаҡ, һәм ул үҙенең хәҡиҡәт һөйләүен белә. Был хәлдәр изге яҙмала.
Уның һис бер һөйәге һындырылмаҫ,
тип яҙылған һүҙҙәр тормошҡа ашҡын өсөн булды. Ә изге яҙманың башҡа бер урынында
«Улар үҙҙәре сәнскән затҡа ҡарар»,
тип тә әйтелгән. Шунан һуң Аримафейҙән булған Йософ Пилаттан Ғайсаның кәүҙәһен алырға рөхсәт һораны. Йософ Ғайсаның шәкерте ине. Әммә Яһүд башлыҡтарынан ҡурҡыуы арҡаһында ул быны йәшереп йөрөнө. Пилат рөхсәт биргәс, Йософ Ғайсаның кәүҙәһен арҡысаҡтан төшөрөп алды. Алдағы бер төндә Ғайса янында булған Никодим да килде. Һәм 100 ҡаҙаҡҡа яҡын мирра менән алыуы ҡушып яһалған хуш еҫле май килтерҙе. Улар Ғайсаның кәүҙәһен яһүдтәрҙең үлгәндәрҙе ерләү йолаһы буйынса хушбуй һибелгән кәфенгә уранылар. Ғайса арҡысаҡҡа ҡаҙаҡланған ерҙә бер баҡса, ә баҡсала бығаса һис кем һалынмаған яңы ҡәбер бар ине. Яһүдтәрҙең байрамға әҙерләнә торған йома көнө булғанға һәм ҡәбер яҡын булғанлыҡтан, Ғайсаны шунда һалдылар.